Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikikutangazia kutoka hapa Marekani. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe 14 ya mwezi Mei mwaka huu wa 2021. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu, na hii leo kama ada ni mada kwa kina, ambapo katika mada ya leo tunaelekea nchini India kumulika shaka na hofu kuhusu mustakabali wa watoto kutokana na janga la COVID-19 linaloendelea kutikisa taifa hilo la barani Asia. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi. Msomaji leo ni Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia mtandao wake wa Twitter ametuma salamu za Eid na kuhimiza kusitishwa kwa mapigano yanayoendelea katika ukanda wa Gaza. Amesema kwa kuheshimu sikukuu ya Eid na wasi kusitisha mapigano kwani yanaongeza uhasama baina ya upande wa Gaza na Israel. Watu wengi wasio na hatia wamepoteza maisha na mapigano haya yanaongeza uhasama na chuki kali katika eneo hilo. Nayo taarifa kutoka Geneva, Uswisi kwa msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu misaada ya kibinadamu OCHA imesema idadi ya raia walioathiriwa na mapigano hayo imeongezeka maradufu, huku zaidi ya majengo 200 ya raia na shule 31 zikiharibiwa na makombora yanayorushwa. Nchini Guinea, shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limezindua mpango wa pamoja na serikali ya mawasiliano kwa lengo la kukabiliana na kusambaa kwa habari potofu dhidi ya ugonjwa wa Ebola, ikiwemo uvumi wa kwamba miili ya watu wanaofariki dunia kutokana na ugonjwa huo inatolewa viungo vyao kwa ajili ya biashara. Na kuelekea mkutano wa hisani kwa ajili ya ombi la kusaidia wakimbizi wa kabila la Rohingya tarehe 18 mwezi huu Mei, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linatoa wito kwa jamii za kimataifa kuazimia upya msaada na mshikamano wao kwa wa Rohingya. Msemaji wa UNHCR akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, hii leo amesema ombi hilo la dola milioni 943 linajumuisha jitihada za pamoja za serikali ya Bangladesh inayohifadhi wakimbizi hao, mashirika 134 ya Umoja wa Mataifa na ya kiraia, na linalenga kusaidia watu milioni 1.4 mwaka huu wa 2021. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na tutaelekea Nairobi, Kenya kupata ufafanuzi wa methali ibilisi wa mtu ni mtu. Usibanduke.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Sareta. Umewadia sasa wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokujulisha kwenye utangulizi, tunaelekea barani Asia, hususan nchini India ambako ugonjwa wa corona au COVID-19 umesababisha mtikisiko mkubwa kwenye jamii, wakati huu ambapo takriban watu milioni 23 katika taifa hilo la pili kwa idadi kubwa ya watu duniani wameambukizwa corona, na kati ya hao takriban 300,000 wameshafariki dunia. Idadi ya wagonjwa wapya kila siku inafikia 300,000. Hofu kuu ya Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la kuhudumia watoto UNICEF ni mstakabali wa watoto, ya kwamba haki zao kuu nne za msingi ambazo ni kuishi, kuendelezwa, kushirikishwa na kulindwa zinasiginwa. Hii ni kutokana na kwamba wanaokufa ni watu wazima ambao ni wazazi au walezi wao. Mathalani, kwa haki ya kuishi, watoto wanakosa chanjo kwa kuwa ratiba zimevurugwa. Wajawazito hali kadhalika, huduma za mama na mtoto ni hatihati, na kwingineko hakuna kabisa. Lakini kwa kina zaidi, hali iko vipi na hatua gani basi zinachukuliwa? Ungana na Arnold Kayanda.
Katika moja ya hospitali nchini India, wauguzi na madaktari walio mstari wa mbele dhidi ya COVID-19 wakiimba wimbo tutashinda, wakati huu wakitambua kile kinachowakabili kwenye awamu hii ya pili ya ugonjwa wa COVID-19. Hospitalini na katika vituo vya dharura vya tiba, wagonjwa ni watu wazima na hata wanaofariki dunia ni watu wazima, jambo ambalo limeleta hofu kubwa kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Dr. Yasmin Haq ni mwakilishi wa UNICEF nchini India.
UNICEF of course is very concerned. Bila shaka UNICEF ina hofu kubwa kuhusu ongezeko la kila siku la wagonjwa wapya na vifo. Wimbi la sasa ni mara 4 zaidi ya awamu ya kwanza, na virusi vya sasa vinasambaa haraka mno. Kwa wastani kwa kila sekunde moja kuna wagonjwa wapya 4, na kwa upande wa vifo ni watu zaidi ya 2 wanakufa katika dakika moja katika saa 24 zilizopita.
Na kwa watoto, wimbi la sasa la maambukizi ya COVID-19 nchini India limekuwa ni mwiba zaidi, akisema.
Kuhusu idadi ya watoto walioathiriwa moja kwa moja na virusi, bado hatujaona iwapo uwiano wa madhara ni tofauti sana na wakati wa awamu ya kwanza ya COVID-19. Hata hivyo, idadi ni kubwa. Tumeshuhudia virusi vikikumba wakazi wa nyumba nyingi zaidi. Pale tu mwanafamilia mmoja akiambukizwa, basi virusi vinasambaa kwenye nyumba kama moto wa nyika.
UNICEF, ili kudhibiti maambukizi mapya, imechukua hatua ya kufanya kampeni za uhamasishaji, sio tu watu kutambua mbinu za maambukizi, bali pia kupata chanjo. Kampeni ni za nyumba kwa nyumba. Wahamasishaji na waelimishaji hawa wanataka familia zizingatie kanuni za usafi na pia zikapate chanjo ili kuepusha madhara zaidi. UNICEF kwa kushirikiana na wadau inasaidia ufikishaji wa chanjo katika vituo husika na mwitikio ni mkubwa. Dr. Hack anasema hali hiyo inatia matumaini kwa kuwa uzima wa wazazi na walezi ni muhimu na utaepusha madhara kwa watoto.
Tunapoona watoto wanabakia yatima na tunashuhudia uwepo wa ripoti ya watoto kusafirishwa kiharamu, watoto kupotea, ina maana mifumo hiyo inaanza tena, na ndio maana tunataka kuimarisha familia ili kama kuna watoto wamekumbwa na madhara hayo, basi watupatie ripoti.
Na jambo linaloitia hofu zaidi UNICEF ni kwamba
ingawa bado hakuna takwimu za kutosha, tunaona kuna maombi yasiyo halali kupitia mitandao ya kijamii ya kuwasili watoto, hali ambayo inatumbukiza watoto yatima kwenye mtego wa kusafirishwa kiharamu na kukumbwa na ukatili.
Sasa mashirika ya Umoja Mataifa likiwemo lile la afya duniani WHO nayo yanashirikiana na India ili kuepusha vifo zaidi na hatimaye watoto nao wawe salama. Ingawa UNICEF imeshapeleka vifaa vya matibabu zikiwemo chanjo, mitungi ya oksijeni na vinginevyo vya kukabiliana na COVID-19, bado hali ni tete kwa kuwa idadi ya wagonjwa ni kubwa, hali kadhalika mahitaji. Kwa hiyo WHO kwa upande wake kupitia mfuko wake imezindua ombi maalum kama asemavyo mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus.
The WHO Foundation is launching.
Mfuko wa WHO unazindua ombi la pamoja na India, ikiwa ni ombi la kuchangisha fedha ili kusaidia kazi za WHO nchini India, ikiwemo kununua mitungi ya oksijeni, vifaa vya kujikinga na corona pamoja na dawa.
Bila shaka, kampeni za kinga, uelewa wa wananchi, tiba sahihi na kinga sahihi kupitia chanjo ndio jawabu kwa India kuondoka katika kipindi hiki kigumu.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa mada hiyo kwa kina, na natumai kuwa Umoja Mataifa na wadau wake wataendelea kuwa na mshikamano na India katika kipindi hiki kigumu. Sasa ni wasaa kujifunza Kiswahili. Leo hii tunapata ufafanuzi wa methali ibilisi wa mtu ni mtu. Na mchambuzi wetu ni Josephat Gitonga, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi katika kituo cha tafsiri na ukalimani nchini Kenya.
Ibilisi wa mtu ni mtu. Binadamu hutagusana na kutangamana na mtu mwenzake kila wakati katika maisha yake. Hivyo basi, anayepanga mambo mazuri au mabaya kwa mwenzake ni mtu huyu unayetangamana naye na kuwa naye katika shughuli zako za kila wakati. Anayemwangamiza mtu vivyo hivyo ni mtu mwenyewe. Mwenye kutenda matendo maovu kwa mtu mwingine ni mtu yuyu huyu mnayeishi na yeye. Kwa hivyo, mnyama hawezi akamtendea mtu madhara yeyote au akasababisha kifo kwa mtu, ila mtu mwenyewe amekwenda kule kwa wale wanyama wanaokula wanyama wenzao. Lakini hatari kubwa ni ya mtu kwa mtu mwenzake. Hivyo basi, inapaswa tujitahadhari, tuzijione kwamba tukiwa na watu tunaocheka nao, tunaocheza nao na kufanya mambo yote pamoja, kwamba tu katika hali nzuri. Tujue ni wao hao ambao watatutendea mabaya na kutuangamiza, au kututendea mema na tukaendelea mbele. Kwa hivyo, wenzetu ndio wanaoweza kutuangamiza au kutujenga.
Asante sana Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo basi, na kunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka Umoja wa Mataifa, nikikumbusha kwamba jarida letu lingine litakujia hapo Jumatatu. Lakini usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw. Utapata taarifa mbalimbali, makala, habari kwa picha na video ya kila siku. Kwa niaba ya wote basi, nakwambia pia waweza kurambaza kwenye tita yetu hata habari za UN, na kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Jina langu ni Flora Nducha, nasema asante sana na kutakia amani. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Wewe wangu vitasi babade, wewe umezaneza sinchavu ege.